Septiņu attīstītāko valstu grupas, jeb lielā septīnieka G7, tikšanās šogad notiks Vācijā, Elmavas pilī. Šī būs otrā tikšanās pēc kārtas, kad pasaules attīstītākās valstis tieks kā G7, nevis G8. Pirms tam 16 gadus šajā klubiņā iekļauta bija arī Krievija. Pērn Krieviju no G8 izslēdza, jo tā pārkāpa Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Šogad gatavojoties G7 samitam Elmavas pilī arī izskanēja balss, kas aicināja uz to ielūgt Vladimiru Putinu, Krievijas prezidentu. Bet kā Eiropas parlamenta debatēs skaidroja Eiropas komisijas pirmais viceprezidents Frans Timmermans, tas nav pat apspriežams.
Pēc nelikumīgās Krimas aneksijas G7 līderi nolēma pārtraukt dalību G8, līdz Krievija mainīs kursu, un atkal G8 ietvarā būs iespējama jēgpilna diskusija. Ir acīm redzams, ka vēl šāda situācija nav izveidojusies, un attiecīgi atgriešanās pie G8 formāta nav dienas kārtībā.
Paredzams, ka Ukrainas jautājumi arī šogad būs G7 darba kārtībā, bet šāda atteikšanās no Krievijas dalības nākot par labu arī pašai G7. Viedokļu rakstā Deutsche Welle norāda Torstens Benners no Starptautiskā publiskās politikas institūta Berlīnē bāzētas domnīcas. Benners uzsver, šobrīd G7 nevar cerēt vienpersoniski atrisināt pasaules izaicinājumus, tādēļ septiņu attīstītāko valstu grupai jākalpo kā vietai, kur pasaules spēcīgākās liberālās demokrātijas koordinē stratēģiju. Šogad G7 darba kārtība paredz jau tradicionāli pievērsties pasaules ekonomikas problēmām, tāpat ārpolitikas un drošības jautājumiem. Bet bez tradicionālajiem dienas kārtības jautājumiem pasaules attīstītāko valstu vadītāji tiksies arī ar Āfrikas valstu pārstāvjiem. Otrajā samita dienā paredzētās tikšanās palīdzēšot panākt labklājību un ilgspējīgu izaugsmi Āfrikā, un kā Eiropas parlamentā uzsvēra europarlamentārietis Matijas Grote, risinās arī Eiropas problēmas.
Wir debattieren Flüchtlingsströme.
Raugoties uz bēgļu plūdiem, mēs uzsveram, ka jāvērtē situācijas cēloņi, un noteikti klimata izmaiņas ir viens no šiem cēloņiem. Darba vietas un pārticība, jā, bet ne uz citu cilvēku rēķina. Klimata izmaiņas smagi ietekmēs Āfriku. Ikvienas valsts rīcība ietekmē pārējo pasauli, un visiem ir jāmaina sava uzvedība, jāsāk iet jauns ceļš.
G7 līdera plānojuši arī šogad Elmavas pilī pārunāt jūru un okeānu vides un resursu aizsardzību, mazumtirdzniecības un piegāžu ķēžu standartus, pašnodarbināto un arodu apgūstošo sieviešu iespējas, kā arī ar veselību saistītus jautājumus, tajā skaitā antibiotiku rezistenci. Eiropas Savienību, kam ir patstāvīgs ielūgums piedalīties samitā, G7 pārstāvēs Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers. Rudīts Spakovska, Latvijas radio.